بالآلة والمقدير.
زيايا ستوريكي تا برسوناليتايتي مودية لجزاير مالتي. ċal xbira pora mikrofonu sell-milkom min il-akwa mal-din il-seba edizzjoni ta' sensila sajfija bil-qala u l-moqdiv. Naħseb li l-lum is-semmija li edin isegwu din is-sensila edin jintebħu li rizultat tal-pozizjoni strategika ta' din l-gżira Malta kella qatt ta' vizitaturi matul is-sekli li waslu għat il-taqa ma' diversi personaggi ħafna minnhom storiċi ta' fama mondjali oħrajn anqas marufa imma li probabli ħallew xi effett jew ieħor fuq il-ħajja ta' kuljum tan-nies li jgħixu f'dawn il-gżejjer. Iġimgħa li għaddiet bdejna sensiela qasira tal-laqat ma' Noel Buttigieġ li huwa riċerkatur studjuż tal-ikel partikularment tal-ħobs. Fil-fatt illum se niffukaw aktar fuq dan is-suġġett tal-aħħar, jiġifieri l-ħobża Maltija, jekk teżistix kif ġiet, kif żviluppat u forsi anki kif qebet. Wieħed irid jisma' il-programm, jisma' it-taħdita, id-diskussjoni u jikkonkludi waħdu. Mil-banda l-oħra ta' min jgħid li biex wieħed jifhem l-importanza ta' dan l-aspett gastronomiku irid jiftakar li l-ħobs għal-Maltin għal ħafna u ħafna sekli u sa ftit għexieren ta' snin ilu biss kien l-iktar ħaġa essenzjali li kellhom l-abitanti ta' dawn il-gżejjer. Fin-nuqqas ta' għażliet oħra bħalma s-soċjetà għandha llum fil-preżenza ta' faqar estrem u kbir li dam itul f'dawn il-gżejjer għal ħafna snin, xhieda ta' dan kollu huma anke il-mewġiet ta' emigrazzjoni lejn diversi pajjiżi, l-ewwel fil-qrib tagħna ħafna l-Afrika ta' fuq, imbagħad aktar il-bogħod u aktar tard taħt l-Ingliżi f'destinazzjonijiet li ħafna drabi kienu jaqgħu bħala parti mill-imperu. L-ikbar eżempju s'intendi jibqa' l-Awstralja li għalkemm in-naħa l-oħra tad-dinja u għalkemm kien diffiċli ferm il-vjaġġ li kienu jagħmlu dawk li kien ikollhom jitturufnaw ruħhom minn dal-pajjiż biex isibu l-għajxien, xorta waħda ġiet ippopolata beluf ta' Maltin li llum għamlu s-suċċess tagħhom fuq dik l-art ukoll. Madankollu tajjeb li waqt il-programm inżommu qdim għajnejna li l-ħobs kien l-iktar ħaġa essenzjali għall-abitanti li kellhom ftit mezzi u anke kellhom sistema sempliċissima ta' kif titrejja u tibqa' ħaj ħalli kollok l-enerġija taħdem biex ma tmutx bil-ġuħ. Din kienet xi ħaġa kera speċjalment nerġgħu ngħidu il-faqar dejjem kien preżenti f'dawn il-gżejjer dejjem kien hemm min kellu ħafna u min ma kellu xejn, imma ġiet aċċentwata ħafna fil-bidu tas-seklu 19 meta waqgħet l-ordni u allura s-sistema regolari u anke minħabba dħul tal-korso kellek ukoll sistema ta' karità, l-ordni tal-kavalliri kienet tqis li tagħmel regolari ma' ċertu ċittadini, kellek sistema ta' ċertu pensjonijiet ukoll, dan kollu waqgħet f'ħesrem meta waqgħet l-ordni tal-kavalliri fl-1798, kemm il-darba tkellimna li kien hemm raġunijiet validissimi għaliex dan kellu jsir, għaliex l-ordni ma ġġornatx ruħha, ma mxietx ma' żminijiet u baqgħet gran fata biex ngħidu hekk ma' poter li aktar ma beda jaddu snin aktar beda jitbiet mir-realtà. Qabel l-1860ijiet meta nfetaħ il-kanal ta' Suez tista' tgħid li Malta għaddiet minn żminijiet ferm diffiċli. Kif wara l-gwerra biss li bdow jitfaċċaw partiti politiċi u anki għaqdiet li jippruvaw itellaw lil-ħaddiem li kien l-iktar bniedem li jaħdem fil-pajjiż fis-sens ta' xogħol manwali, xogħol ibes, xogħol diffiċli jitħallas bil-ħabbiet u allura kienu dawk il-liġijiet soċjali li bdow jellevaw lil-massa ta' nies fil-faqar biex ikunu jistgħu jitilaw minn dak il-livell u jiffurmaw dik li llum ngħidula il-klassi tan-nofs ħafna minnhom għaliex il-faqar bħala faqar wieħed ma jistax jgħid li ġie eradikat għal kollox għalkemm illum niddistingu nirringrazzjaw l-Alla bejn dak il-faqar li kien jeżisti estrem fejn bniedem kien ikun qed jittoweb fit-triq imut bil-ġuħ litteralment u faqar fejn il-bniedem illum daqstant f'sitwazzjoni ferm diffiċli ma jsibx il-mezzi biex jgħix ħajja diċenti. Il-ħobza Maltija kienet ukoll il-bażi ta' l-ikel minħabba li kienet irħisa biex tagħmilha sempliċi u li kulħadd seta' jagħmilha huwa wara li jagħmilha d-dar imur fil-forn tar-raħal. Tajjeb ukoll qegħdin nitkellmu fuq il-ħobs, wieħed jgħid kelma li l-ħobs mhux biss żamm ħaj ħafna min-nies ta' din il-popolazzjoni li ma kellhomx flus biex jixtru affarijiet oħra, barra minn hekk il-ħobs faċli tagħmlu biż-żejt b'xi biċċa ġobon jew biċċa xi ħaġa oħra li tista' tiddobba, imma il-ħobs kien iġib ukoll żvantaġġ f'dan il-pajjiż u forsi għadna mbagħtu ħsallum li ħoloq ħafna ħxuna. Kif nafu il-ħobs iħaxxen jekk speċjalment miegħu fil-kontorni iżżid affarijiet ta' xi ħmiet u allura wkoll kien problema. Naħseb kien hemm żmien meta kellna edukazzjoni sħiħa f'dar pajjiż kif nedukaw ruħna kontra l-ikel ta' ħafna ħobs. Il-fqir ma kellux jażel, ma kienx il-fqir li kien ikun oħxon u għalhekk milli jidher ma kienx qiegħed jesaġera. Imma mbagħad meta il-pajjiż għamel il-progressi tiegħu f'dawn l-aħħar 50 sena insibu li allura il-ħobs beda jiġi meqjus pala ingredient li trid tikkontrollah pal mwalaġin u affarijiet oħra li jistgħu ħaxnu jekk toħodhom f'ammonti esaġerati u hawnhekk allura l-ħobs ukoll baqa' xi ħaġa ewlenija f'Malta meta llum l-obeżità wieħed irid jikkontrolla. Nistgħu ngħidu li għadhom kemm ħarġu l-figuri tal-ħxuna fid-dinja u għall-ewwel darba jidher li l-Istati Uniti tal-Amerika ma għadhomx l-ewwel nazzjon fid-dinja li għandhom l-aktar nies ħoxnin. Kif nafu l-Istati Uniti tal-Amerika kollox magħmul goff. L-aħħar rapport tal-ġnus magħquda jgħid li din id-darba huwa l-Messiku b'37% ta' adulti li issa qiegħed l-ewwel wieħed fid-dinja f'dik li hija ħxuna. Wieħed jista' jqabbel li l-Istati Uniti tilfu posthom bħala numru wieħed issa ġew in-numru 2 b'31.8% u għalhekk mhuwiex ħafna lura minnhom. Wieħed jista' jgħid ukoll minn daw il-figuri li 70% tal-Messikani huma wkoll overweight, jiġifieri mhumiex għal kollox esaġerati ħoxnin imma mhumiex fil-qies normali li għandhom ikunu, jiġifieri iħxien milli suppost. Dan iġib il-problemi miegħu għax wieħed minn 6 ta' daw il-Messikani 70% 7 minn kull 10 qabżu l-linja tal-ħxuna li suppost ikollu bniedem il-linja tal-figura tiegħu, ma daw wieħed minn 6 wkoll minnhom ibati mid-diabete. Dik hija problema li Malta kif nafu hija imxerda enormi ma' kullum kien. Fl-1989 kien hemm biss 10% tal-Messikani adulti li qabżu l-linja normali tal-pis, mentri illum minn 10% fl-1989 telat għal 70%. Jiġifieri 7 darbiet iktar milli kienet daqs 30 sena ilu. Hemm il-problema wkoll ta' tfal fl-obeżità dejjem qiegħda tikber u fil-fatt fl-aħħar 10 snin fil-Messiku it-triplat. Tajjeb ukoll wieħed jgħid li fit-tip ta' ikel dak li llum ngħidulu junk food jew fast food qed inisibu li magħhom żdiedet ukoll il-ħajja ta' bil-qiegħda naqas l-eżerċizzju għaliex illum tikkomunika bil-qiegħda quddiem xi screen jew ieħor u għalhekk dan ir-riżulta ħafna nies dak li qed jieklu mhumiex qed jaħluh. Wieħed tajjeb jgħid ukoll li l-Istitut Nazzjonali tal-Ikel fil-Messiku għadu kemm qal li llum il-ġurnata l-iktar ħaġa inkwetanti f'dawn il-figuri ta' ħxuna u ta' pis hija li saħansitra dawk li huma fil-linja tal-faqar qegħdin ibatu minn pis żejjed. Naħseb dik l-introduzzjoni interessanti ftit internazzjonali wkoll niġu f'pożizzjoni li llum niffukaw aħjar fuq il-ħobża Maltija ma' Noel Buttigieg.
L-element ta' progress ma nistgħux ninnegaw, ma l-progress hemm ċertu vantaġġi wkoll. Ir-realtà hi li bħala bnedmin ukoll għandna dak l-element romantiku nostalġiku tal-passat. Fost affarijiet oħra memorji. U l-bniedem il-memorji huma importanti għal jieħu bħala memorja l-bniedem mhux biss jiftakar il-passat, imma fost affarijiet oħra naraw illum x'qiegħed jiġri qegħdin b'mod kontinwu nħarsu lejn il-passat biex nippruvaw nipproġettaw ħall-futur. Ma din hija realtà li mhix xi ħaġa tagħna biss nistgħu nħarsu lejha tul iż-żminijiet għandna jekk nerġa' mmur jekk tippermettilu nerġa' mmur fi żmien l-ordni għandek id-dialogi ta' De Soldanis pereżempju fejn f'wieħed minnhom jgħid b'mod ċar dan huma dialogi fittizji imma pjuttost kien qiegħed jesprimi bħala kanonku ġewwa għawdex kien qed jesprimi l-ħsibijiet tiegħu tal-bidliet li kien qed jara fis-soċjetà fejn qed jagħmel distinzjoni bejn in-nies tal-belt u n-nies tar-raħal. Jiġri il-progress kien hemmhekk it-tibdil kien qiegħed isir.
Ur-raħala kienu qed jersqu lejn il-belt tistim biex isibu x-xogħol.
Iżjed kmini semmejt il-kwantità ta' nies li kienu qegħdin jgħixu fil-bliet. Naraw illi ma tluq tal-ordni fl-1798. Minn Malta għandek kważi 40% tal-popolazzjoni ta' Malta tgħix biss ġo akwata li pjuttost hija żgħira meta tqisha għandek il-Birgu, l-Isla, Bormla, il-Belt u l-Furjana.
Madwar il-port.
Madwar il-port. Li aktar tard fi żmien l-Ingliżi mbagħad jibdew jersqu żjed il-barra għandek il-Marsa u l-Hamrun fejn hemmhekk tibda l-wiesa ta' dawk in-nies li kienu jiddependu, baqgħu jiddependu. U din hija l-importanza tal-qala u l-qluħ, id-dipendenza diretta. Tal-baħar fuq it-tarznari, per eżempju, u element li ma semmejniex li huwa wkoll importanti. Permezz dan kollu inti għandek dawn l-influenzi wisajn li ma tistax tinsihom, ma tistax taħrabhom. Allura iva li kell qed tiġi mifħab element ta' progress hemm il-bidla. Illum tara li għandek dawk in-nies li qegħdin iħarsu lura u qishom ma jridux jinqataw minn dak li kien tal-passat. Jiena ħafna nies mifħabba l-interess tiegħi fil-ħobs, ħafna nies isaqsuni. Hekk mistenna nerġgħu nagħmluh kif kienu jagħmluh qabel.
Naf li l-interess tiegħek id-dottorat tiegħek huwa konċentrat primarjament fuq il-ħobża Maltija.
Ekko.
Kif tiddeskrivija ħobża Maltija u għadhekk hemm ħarbitlek frażi mistenna nerġgħu morru għal dik il-ħobża Maltija oriġinali għax illum mindu kellna l-ħobż tal-Franċiż, li jiġri l-ħobż abjad li ġabu l-Franċiżi, kavalier Franċiżi f'Malta. Il-ħobż ta' Malta kif kien dak iż-żmien kien meqjus imbagħad inferjuri. Ma spiċċajna llum li għandna suq fejn il-ħobż tal-Franċiż, llum ngħidulu fancy bread forsi bl-Ingliż, naħseb anke dan huwa pajjiż fejn għandna l-ħobż tal-Malti u l-ħobż tal-Franċiż, dal famuż ħobż tal-Franċiż spiċċa anke tal-Malti x'kunt qed naħseb tilef ir-riċetta oriġinali, nax fejn marret.
Iku vera kellna mmorru lura fi żmien nindunaw li biex appuntu tagħmel il-ħobs u tagħmel il-ħobs b'mod konsistenti li jiġik dejjem tajjeb, inti ridt bla dubju tkun furnar ta' klassi tas-sena. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu dak li bl-Ingliżi jgħidulu artisanal skill. Trid tkun mgħallem, inti trid tkun mgħallem. F'Malta għadna ma sibniex riċetta ta' kif tagħmel il-ħobs u kellna studju li sar fid-disajnijiet fejn ġie miktub li fl-istudju li sar l-intervisti li sar mal-furnara differenti ndunaw illi ma hemmx reċetta, ma kulħadd għandu il-metodu partikolari tiegħu.
Mhux by the book kif jgħidu l-Ingliżi.
Ma tal-qas bista tagħna skola.
Tradizzjoni.
Ta' ħobs, jiġifieri is-sena tirita jew m'ant mallem ieħor, jew jekk tkun fil-familja tirita ma' nisjerek, jew m'ant sijuk, jew m'ant nannu, jiġifieri.
Il-fama tiegħek għandu jkun hawn skola tal-ħobs?
Nemmen illi għandu jkun hawn skola tal-ħobs, għas-sempliċi raġuni illi waħda mill-problemi li għandna llum hija appuntu li l-furnar qiegħed jispiċċa.
Għax il-ħobs ma baqax popolari wkoll, ħa niftehmu, fis-sens.
Il-konsum per capita qiegħed jonqos.
Bħala saħħat.
Partikolarment il-ħobs tal-Malti, inti semmejt il-ħobs fancy llum, tinduna li l-konsumatur huwa aktar lest li jikkonsma ħobs għal-fancy bread.
Sietzen u affarijiet, u se daħlu daw Italjani.
Mill il-ħobs tal-Malti. Issa il-ħobs tal-Malti kif nagħmluh illum huwa ħafna iżjed differenti, jiġifieri il-metodu u l-proċess huwa ħafna iżjed differenti bl-eċċezzjoni ta' ftit ta' uħud mill-furnara li fadlinna minn dak li kien isir dari.
U dari hu mill-ħobża Maltija tradizzjonali.
Bħala proċess.
Bħala ħjar jew għallar.
Dik hija xi ħaġa suġġettiva ħafna, bħalma hija toma, toma hija suġġettiva. Jien għandi referenzi ta' nies li jgħidu kemm hu tajjeb il-ħobż Malti u għandu wkoll referenzi ta' nies fejn jgħidulek qas biss irid nersaq li ħdaqs kemm hu ħażin. Mod wiesa għandi fi żmien il-kavallieri, għandi fi żmien l-Ingliżi, għandi wkoll riċenti. Imma s'intendi dawn qegħdin jgħiduh minħabba l-element suġġettiv minħabba raġunijiet tagħhom innifushom. Biss li kuk kellek tmur lura ejna jdu għal żmien l-ordni tinduna li bħala ħobs huwa pjuttost sempliċi biex tagħmlu. Inti għandek ilma, għandek il-melħ, għandek il-ħmira u l-iżjed prodott importanti fosthom kollha għandek it-tqieq. ġifir inti bħala furnar, għonek mqot attent jiena specialment kif nuża l-kelma furnar, għax fi żmien l-ordni il-kelma furnar kienet tfisser xi ħadd li għandu forn. Ġifir inti l-ħobs tagħmlu inti
mbagħad il-forn.
Huwa sit il-forn u dan joffrilek is-servizz biex isajjarlek biex jaħmilek il-ħobs.
Imma mbagħad l-ordni kellha il-fran taħħa
il-bett. Għandek l-ewwel fran professjonali b'mod industrijali. Fitriq il-fran bil-vallet.
Għet jaħmu għal kull min jaħdem ma l-ordni.
L-istituzzjoni kolla tal-ordni għedin għandek nis għedin jitħalsu bil-ħobs.
Mitmuwa minn daw il-fran.
Minn daw il-fran, daw għet nitkelmu fuq eluf ta' ħobs li kien jiġi moħmi kull-jum.
X'kienu jagħmlu ħobs tal-Malti, dak li ngħidu tal-Malti llum u li inti qed tgħidilna m'hawnx riċetta tiegħu. Jew kienu qed jagħmlu dal-famuż ħobs tal-Franċiż li beda jsir moda barra minn Malta, Franza partikolari għall-Sinjuri.
Għal ċertu postijiet kienu jagħmlu ħobs li kienu ġifri kienu kollhom dik il-furnata fejn jagħmlu ħobs partikolari biex iservi għan-nies li kienu jżommu uffiċċji għoljien. Fl-istruzzjonijiet differenti tal-ordni, hemm bagħad ukoll għandek il-ħobs komuni varju li bih kienu jitimgħu wkoll
għaddejja
ħsejja l-iskjavi, ħaddim ma' bonavolji li ħaddim.
Ħafna flus fi tfin ħajdu.
Pereżempju għandek ħafna mill-iskjavi kienu jitħallsu b'dik li kienet tissejjaħ skjaċċata kienet il-ftira. Għandek ħobs huwa sempliċi ħafna inti titfgħu da titfgħu meta l-forn ikun għadu jaħraq ħafna, allura inti l-espressjoni oħrija xawwata.
Maħtufa.
Maħtufa, jiġri hemmhekk inti qed tħares lej il-ħobs minn dak l-aspett imma.
Jiġri anke ġew il-forn kien hemm klassijiet soċjali.
Żgur.
Differenti.
Biss inti għandek ħmira li toħodha mill-ġurnata ta' qabel, din tħalli qed immoffa.
Biex tagħmel riċetta tajba qed tgħid.
Dik l-Ingliż sejħula Mother Dow. Mill-laġna tal-ġurnata ta' qabel
iż-żon
ftit minnha din. Din tħallija post fondu, din timmoffa b'mod jiġifieri hemm proċess kemikali li permezz tiegħu tikber il-mod.
Bħal-ġabon tat-tursin.
Bħal-ġabon tat-tursin eżatt. L-għada inti, jiġifieri tajb li taf li qed tikol xi ħaġa muffata, tfaj din fit-taħlita. U fiżmin l-ordni.
Ġifieri daħħal taf taħlita ġdida
għall-għada.
Għall-kontinwità.
Għall-kontinwità.
X'qiegħda tipprovdi din? Billi ddaħħalha bil-moffa. Naf li hawn ħafna jħobbu l-ġabon tat-tursina wkoll. Għax joħroġ tom oħra l-kimika naħseb.
Waħda mill-affarijiet importanti fil-ħobs nifisha l-ħmira ġġelatola. Allura tiġġenera dawk il-gassijiet
tintafaħ.
Illi permezz tagħha tintafaħ.
U jiġu dak it-toqob fil-ħobs.
Dak it-toqob fil-ħobs. L-lum li kellek ħares lej. ċertu ħobs li nagħmlu hawn Malta dinduna l-ħobs u għandu toqob żgħir u pjuttost inferreġ b'mod pulit mal-ħobża kollha.
Dak juri li mhux mittajjeb nett.
Pereżempju llum nużaw ħmira apposta fejn intaqba titfaħ dik il-pakkett titfaħħa ready made in.
Daħala fil-forn.
Inti għandek illum tajjeb li ngħidu li meta titkellmu fuq riċetti llum m'għandniex anke l-kolba tar-riċetti, lu kellek tħares li l-kolba tar-riċetti, tinduna l-ktieb tar-riċetti għandu l-qisien fih. Kellek tara kolba tar-riċetti.
Kemm tagħmel minn di, kemm tagħmel minn hekk.
U m'għandekx ħin x'taħli, l-ewwel nies m'għandekx flus taħli, tin-nies m'għandekx ħin x'taħli.
Ukoll.
Tielet nett mhux kulħadd għadu daqshekk mitħla tal-kċina, allura ma jafux pereżempju x'tagħmel il-ħmira. Inti għajd li eżatt kemm irid nitfa' u meta rid nitfa' u fejn irid nitfaħħa u m'hemmx inkwiet.
Ready made, tiegħu li
leżatt.
Għalli jiena għadha bl-ingredienti li jgħidu.
Kieku kellek tara kotba tar-riċetti aktar kmieniet induna li jgħidlek u mbagħad titfa' l-ħmira u ma jgħidlekx kemm. Ma jdex kif tħallata,
ma jdex isin.
Ma jdex isin, ġifiri hemm l-element
ta' miżuri
li inti diġa taf, ċertu affarijiet, ġifiri diġa għandek dawk l-skills.
Qed jistajna li inti diġa tifhem.
Inti diġa tafhom daw, ġifieri m'għandix bżonn qed ngħidlek il-qisin u inti taf kemm għandek titfa' u meta għandek titfa'. Il-ħobs huwa xi ħaġa umli ħafna. Allura m'hemmx kotba miktubin kif tagħmel il-ħobs.
Qed nippruvaw imma b'nies bħalek qed ngħid jiġifieri li tinħoloq din kultura ta' ħobs tradizzjonali Malti biex anke meta ngħidu isma' ġi barrani wkoll mhux għalina biss u mar jieħu ħobża biż-żejt illum taraf ħafna mill-pubs tagħna fuq xi blackboard x'imkien barra fuq il-lavanja u tara miktub ħobż biż-żejt, jiġifieri qed jirriklamah bħala dix Malti għax anke naħseb il-barrani intant jaraw dil-frażi ħobż biż-żejt fil-gwidi tagħhom bil-lingwi kollha li jafu li dit tfisser xi ħaġa lokali.
Il-kelma tradizzjonali ċas beżani ħafna jiena. Sempliċi raġuni li din xaġa.
Taħobs biż-żejt. Għaliex tbeżżak għax mhix Maltija?
Illum se nużaw dal-kliem bħal tradizzjonali, awtentiku,
ukoll
tipiku.
Riskjuż.
Dawn huma kliem li illum għandna bżonnhom f'ħabba li
anka turistiċi daw.
Qabel konna kolonji tal-Ordni, tal-Ingliżi, tal-Rumani, tal-Bizantini, illum kolonji tal-turizmu. Illum aħna
mhux aħna biss. It-Turkija jirriklamaw ħafna il-kamra fej qed jgħidu li kienet tgħix il-Madonna ġo Turkija u marru pellegrinaġġi anke minn Malta naf li marru. Ma t-turizmu it-torok ma jagħmluhiex di li qed jagħmluha, ġifieri it-turizmu jiġġustifika kollox għax hemm il-fluxu.
Illum nużaw il-terminu użiet xjentifiku niche market,
tan-niċċa partikulari għal
xi ħaġa. Nerġa' ngħid il-fatt li x'ħan nagħmlu biex nerġgħu naraw unqajmu.
Temminajn. U x'jista' jsir imma għaliex mill-li qed tgħid inti jidher li l-furnara ta' Malta dik il-famuża riċetta li kienu ġabu bil-qala u l-moqdif xi darba l-antenati tagħna u l-barranin. Milli jeder kważi ntilfet minn klimek qed inħoss li jekkaw ma nafx 100 furnara li ma naħsibx li jgħu imma m'hemmx aktar minn 5 pereżempju minn 100 li jafuha din ir-riċetta antika. Għax meta tara l-ħobs kif qed tgħid inti kemm ġo restorant, kemm meta tixtrih mingħand supermarket. Ħafna drabi ħan jieħdu xi ħaġa li jifhimha bniedem bħali li ma nifhimx fil-ħobs, jekk tħares li kisra ħobs kif ngħidu, mista tara dak it-toqob li toħloq il-moffa u tgħid dina ħobża tipika Maltija. Ma tarah kollu lixlix u preċiż u pakkjat isu sandwich.
Charles, il-fatt li qed tikol ħobs abjad huwa diġà importanti ħafna. Filgħin anti ġej minn kultura fejn il-ħobs abjad
huwa superjuri, ħabba ħobs tal-Franċiż.
Minħabba l-ħobs tal-Franċiż.
Jien ngħidha ċara għax forsi biex kulħadd ikun jafa. Il-ħobs tal-Franċiż għall-Maltin tas-seklu 18 kien ifisser ħobs abjad mhux iswed.
Eżatt.
U x'hekk. Allura daħlet fil-memorja kollettiva tagħna wkoll li l-abjad huwa pulit u tajjeb.
Ġifieri għandek qamħ li kien jiġi midħun aktar minn darba. U barra li kien jiġi midħun aktar minn darba u kol kien jgħaddi minn numru aktar ta' riebel fostom riebel pjuttost fini illi
inħu l-qoxra.
Inħu, eżatt, l-qoxra kollha l-brand.
Dak jgħidu l-sallum li tajba s-saxħa.
Li huwa tajba s-saxħa, proċess tal-1960 fejn il-brown bread f'daqqa waħda sar.
Ħavolta.
Li kell kulħadd għandu jiekol. Daw fi żmien is-seklu 16-18 aktar kien inti semmejt illum l-element ta' saħħa. Anke f'dak iż-żminijiet kienu jemmnu il-ħobs isma' għandu jittiekel mill-ħaddiem. Mill-bidwi, għas-sempliċi raġuni illi dan jeżerċita ħafna
enerġija,
jaħli ħafna enerġija minħabba xogħlu. Allura l-istomku tiegħu huwa ħafna iżjed kapaċi iħaddem.
Entri l-aristokratiċi li ma jagħmlu xejn.
Kienu kun ħażin ħafna lihom.
Aħjar jieħdu l-abja.
Aħjar jieħdu l-abja.
Kienu xi ħmir sabar.
Jiġri tik imbagħad inbidlet kollha, tal-aħħar 30-40 sena llum kulħadd jgħidlek saret moda. Għax wara kollox li kell huwa moda bħal mużika
lil-biss.
Saret moda li tikol dak illum insejħu lu brown bread.
Bil-qala u l-moqdif. Illum law il-butiġiċ qed ikellimna dwar il-ħobża Maltija li wara kollox minħabba li l-qamħ dejjem ġie minsqallija għal ħafna sekli. Ġiet ukoll bil-qala u l-moqdif. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdif.
Luku vera kena morru l-ura fi żmien tajjeb li ngħidu li fost affarijiet oħra pereżempju titħan il-qamħa inti bil-ġebel. Jiġifieri b'mod kif nafuh bl-imtieħen na tukas.
Ħaġra kontra ħaġra.
Ħaġra eżatt għandek il-kitba ta' Tennis ammit fl-1903 x'aktar xi wieħed mill-ewwel trattati xjentifiċi fuq il-ħobs li għandna fejn dan nerġgħu tkellimna fuq il-progress iżjed kmieni. Dan qed jgħid li dan makkinarju l-ġdid li għadu kif ġie importat li jaħdem f'sistema ta' steam huwa magħmul minn numru ta' rombli tal-azzar, għasta l-ħadit ma jsejħilhom tal-azzar, illi minnhom ta' dil-qamħa u daw tant kemm huma effettivi illi jitħnu kollox mill-qamħa, jiġifieri hawnhekk għandna il-proċess ta' tibdilu kollox
il-finar
tal-ħobs. Jiġifieri nistgħu ngħidu li mal-bidu tas-seklu 20 il-Malti jibda jiekol ħobs aktar ħafif aktar fin. Fejn ar-riċetta? Ar-riċetta ma nistgħux insibu, jiġifieri hawnhekk għandek diġà il-mod ta' kif qed tipproċessa l-qamħ. Element ieħor li huwa importanti huwa minn fejn qiegħed iġib il-qamħ. Jiġifieri qed terġa' tgħidli inti mur lura fi żmien, kemm tista' tmur lura fi żmien, għatini prova, jien ngħidlek malaħam mur lura fi żmien il-Medjuevu. Naf najdlek il-Fizz mil-Medjuevu ħafna mill-qamħ. Jew kien jitkabbar Malta, jew inkella kien jinġib minn Sqallija. Mela xi ħaġa li rridu nagħmlu, jekk xejn irridu nibqgħu fedili, tradizzjonali, awtentiċi sejħilha li trid issejħilha,
mhur Sqallija.
Irridu nġibu t-timinja, dik li qed tissejjaħ t-timinja minn Sqallija, ġifieri anke nafu. Il-tip ta' qamħ li.
Bħalma ta' ngħidu d-duro tal-aġin.
Eżatt, jiġifieri dak huwa proċess ieħor illi rridu.
Kulhom nafu minn fejn qed inġibuh il-qamħ kommerċjalment illum kulħadd
iġibuh mill-Amerika minn ħadd fuq imma nies li qed iġibuh ukoll mill-Ġermanja pereżempju, tajjeb li ngħidu lilhom it-tqiq jiġu mħallat lest. Sempliċi raġun nirfinut, ġifieri b'mod dan huwa l-element ta' progress. Ma nafx kemm hawn mis-semmija li l-esti pereżempju jmorru għand il-furnar u jiklu l-ħobs hekk kif appena ħareġ minn ġol furnata illi dal-ħobs mfħabba. Situazzjonijiet li l-furnar mandu lebda kontroll fuqhom, il-ħobs tbaxxa.
Moliċ.
Jiġu dawk kienu realtajiet illi qabel ma kienux jiddiskutuhom.
Użgu.
Beggars are not choosers jgħidu
l-Ingliżi. Tiħulijem.
Dan jekk fallietlu, dan trid tqis illi anke mbagħad il-ħmira minn dik l-aġna li jagħżel laqas hija tajba. Miex meqjusa bħala tajba, ġifieri dan irid imur jiddobba. Mbagħad ħmira minn għand xi ħadd
furnar ieħor.
Minn għand furnar ieħor biex kun jista'
ikompli jaħmel.
Il-ħobs tal-għada.
Mentri illum naħseb di drawa, jimma nafx, ma rrisna akkuża l-ħadd, ma naħseb di drawa li jżomm il-ħmira millum għal-għada taħħa li qiegħda fil-maġġoranza tal-furnara inti jew sabaħ il-jum
u pakkett mal-aġna.
U addijo.
Illum għandek ħmira sitwazzjoni fejn il-magni li ġew importati huma kapaċi jaqdu tant il-laqas għandek bżonn titfa' Misħun fl-aġna, għax il-magn tisħun weħda, tella temperatura weħda, ġifieri
l-lum. Din hija produzzjoni tal-massa.
Din hija produzzjoni tal-massa, u l-konsumatur jieklu dal-ħobs. Għandek nies li forsi jafu ħobs ta' tom aħjar, ma t-tom hija xi ħaġa l-vera suġġettiva.
U anke l-lum huwa essenzi biex tagħmel it-tom naħseb.
U żgur, l-lum tistagħmlu d-dar, l-lum anke għandek bread makers, l-lum tixtriha minn dawn l-istabbiliment il-kbar li nsibu.
Ġifieri l-lum jista' jitħaq bik. Min belek il-ħobs għaliex jista' b'xi mod jew ieħor jagħmlu t-tomiet manipulati ħanajtek ħana nakkużaw il-ħadd, ma qegħdin nikkontrastawha mat-tradizzjoni antika tal-ħobża Maltija kif kienet fis-seklu 18. Ikollok tikkwalifika kull ħaġa li tajb
dan. Il-banda l-oħra noqgħu attenti wkoll kif naslu ċertu konklużjonijiet. Naf għandek wine tasting. Oil tasting. Għandek bread tasting jiġri din hija xi ħaġa.
Festival tal-ħobs isir ħall-qormi sa fejna fien.
Iva.
Tradizzjonalment anke bħala turiżmu x'issa dal-aħħar ħarġet moda ma nafx. Inti bħala espert dan il-qasam ħarġet moda li nagħmlu lejl taċ-ċokkolata u tal-ħobs u taż-żejt.
Il-vera interessant. Hija l-vera interessanti.
Naħseb hemmhekk jista' jkun il-mezz kif wieħed jerġa' jeduka lill-poplu lejn ċerti drawiet.
Viċintana semmejna Sqallija ħafna. Viġintana hemm dawk li jissejħu ċitta pane.
Bħal ħal-qormi.
Naħseb li hemm ħafna xogħol li tisir biex appunt nemulaw biex nikkopjaw lil dawn in-nies.
Ġifi daw Sqallija jagħmluhom daw.
Fi Sqallija u fl-Italja għandek furnara identifikati illi jipproduċu prodott ta' kwalità.
U tal-lokali.
Prodott huwa lokali.
Għandu l-dok fl-Ewropa.
U qed nsejħu l-dok bħala timbru tal-Unjoni Ewropea. Qegħdin nitkellmu fuq prodotti ta' kwalità li magħhom hemm valur ukoll.
Malta m'għandniex dok ma fil-ħobs.
Malta fil-ħobs qatt m'għandniex nispera jien naspira li forsi xi darba konna possibilità illi.
Sibu r-riċetta jew noħolquha.
Jien naħseb illi kif diġà qed qabel u naħseb illi Sharon li huwa din il-persuna li għamel dan l-istudju fit-92 kien qal b'mod ċar li saba diffiċli li minkejja li l-ingredjenti huma l-istess u l-kwantitajiet huma kważi l-istess. Sab illi m'hemm ħadd li kien kapaċi jgħidlu x'inhi r-riċetta mhux ma kienx kapaċi ma ridux. Iżjed hemm kollox, għax hemm is-sigret tal-familja.
Is-sigret ukoll di bħal ħelu.
Sharon propona riċetta u dawk li huma interessati jistgħu jsibuha din hija xi ħaġa pubblikata.
Sharon kif tispellija dawn ix-xogħol jfittxuħu.
Sharon.
Franċiż.
Sharon huwa wkoll wieħed min-nies ma' Clavel li huma żewġ awtoritajiet kbar fi Franza li ħadmu wkoll ma' storiku kbir, Kaplan. Kaplan huwa Amerikan l-istudja fi Franza dan pjuttost iżet minn Franza f'Pariġi għamel studju serju fuq il-ħobs
matul iż-żminijiet. Hemm furnara tajbin immens jiena l-ħobs imur spiss u iktar ma biddel fran hemmhekk fejn tixtri l-ħobs jiġifieri l-bulanġeri iktar issib varjetà sa ħobs ta' tuffieħ pereżempju huwa popolari.
Li ġara fi Franza kien hemm hawn min. Kien Kaplan li bda jaħdem fuqha. Biss fi Franza minn dejjem naraw li anka fis-seklu 18. Diġa għandek skola tal-furnara.
Speċjalizzaw fil-kwizin.
Eżatt, jiġifieri minn hemmhekk naħseb li aħna għandna ħafna x'nitgħallmu, kellna opportunità fit-92 li jiġi Xeron, ma nafx kemm għarafna. Daġi Malta, dan ġi Malta għamel studju hawnhekk. Dan għamel studju.
Ġi biex jistudjaw, ġifieri?
Ġim qabbad minn istituzzjoni hawnhekk biex appuntu jara s-sitwazzjoni tal-ħobs Malta, fit-92 identifikaħ bħala interessanti, uniku, differenti. Tkellimna ħafna fuq dal-affarijiet madna ma minna xejn.
Hija ħassa kbir.
Jien naħseb illi issa wasalna fl-istadju fejn ftit ftit ħanitilfu wkoll il-ftit nies illi l-amor proprju tagħhom kien appuntu dak illi jagħmlu l-ħobs.
Hawnhekk taħseb ta' min jagħtik rettu ġieħ ukoll li inti wkoll tifforma parti minnha l-Istitut ta' l-Istudji Kulturali u t-Turizmu ġbir fl-università hawnhekk. Illi qed jiffukaw ukoll jagħtu semhom biex ngħidu hekk f'din il-kultura tal-ikel.
Hemm diploma li sa ħajar diploma bdewa f'Ottubru fost affarijiet oħra.
Tindirizza
dan. Nindirizzaw aspetti varji relatati mal-ikel. L-istess istitut ukoll aħna membri ta' Slow Food International. Riċentament issirt il-Convivium Leader ta' Slow Food Malta.
Nifraħlek.
Grazzi. Qegħdin bħalissa naħsbu biex nidentifikaw iżjed minn ikel, Charles, qegħdin naħsbu biex nidentifikaw prodotti partikolari.
X'inhi l-differenza meta tajt ikel u prodotti?
Meta nitkellmu fuq ikel inti qed titkellem fuq riċetti, qed titkellem fuq il-prodotti li jagħmlu r-riċetti, problema li għandna hawnhekk li pereżempju nitkellmu fuq il-kawlata. Ma luk kellin saqsi 10 min-nies ta' kif jagħmlu l-kawlata għandek 10 riċetti differenti. Mhux xejn ħażin fek.
Imma ma tiġix nazzjonali.
Jiġifieri noqogħdu attenti kif nippreżentaw ċertu affarijiet.
U kif inbijaw il-prodotti tagħna.
Eżatt, biss imbagħad nafu li għandna ċertu prodotti li huma pjuttost lokalizzati li jistgħu jagħtuna l-possibilità li nesplorawhom bħala iżet minn kollox iżet minn Mediterranji u ma pjuttost Maltin. Għandna wkoll prodotti li pereżempju klifnihom li nixtiequ nesperimentaw u naraw kif u jekk possibbli wkoll anke minn dipartimenti oħra fl-università kif nistgħu nerġgħu intuhom il-ħajja. Pereżempju ġbejnit partikolari li kienu magħrufin bħala ħaxix ir-rieħ.
Ħaxix ir-rieħ. Għaliex kien.
Huma ġbejnijiet mgeżurin f'weraq partikolari ta' din il-pjanta li bil-Maltin sejru ħaxix ir-rieħ.
Bħala kienu jġarruhom f'tad-dilja.
Eżatt, eżatt, u kienu jippreservawhom fl-imbit. Fi żmien l-ordni kellna suq ta' esportazzjoni dawn il-ġbejniet illi.
U llum ma nafu xejn.
Illi issa llum intilfu għal kollox. Argumenti oħra ma' affarijiet sempliċi bħal pereżempju nixtru ġbejniet u rridu ngħidu l-ġbejniet mill-ħalib tal-mos. Ma tissupost huwa mill-ħalib tan-naċ. It-taħlit li għandna huwa ta' barra mingħu, apparti li għandna u nafu. Jew magħmul bil-ħalib tal-baqar. Jew mitrab. Huma daw l-affarijiet żgħar, daw l-affarijiet dojoq illi fl-aħħar mill-aħħar mbagħad jippermettulna li nipproduċu prodott ta' kwalità.
U ta' identità wkoll għaliex.
Huwa ta' identità.
Għax naħseb il-gżira dejjem għandha dar riskju li tant tibla l-importazzjoni li hemm problema kif tidentifika ruħek bl-affarijiet tiegħek, għax ħafna mill-affarijiet li jkunu qed jagħmluk ma jkunux tiegħek jew ma kienux.
Dawn huma l-affarijiet iżjed minn kollox ċas, qed nitkellmu bil-qalq u bil-qluq hawnhekk. Ir-realtà hi li apparti li għandek ukoll proċess ta' self, hemm ukoll il-proċess ta' inti semmejt il-kelma identità. Tu inti ma tħux kollox, allura għandek ċertu affarijiet li tħossom li huma tiegħek.
Partikolari.
Li huma partikolari u naħseb illi hemmhekk aħna rridu nesploraw.
Biex insibu l-identità.
Biex insibu appuntu l-identità tagħna. Jien naħseb illi u l-ikel fost affarijiet oħra għandu l-lok tiegħu biex jgħinna nifhmu aħjar l-identità tagħna minn aħna. Aktar kmieni fl-introduzzjoni semmej illi l-ikel kien pjuttost xi ħaġa tal-folklor. Bħala studju li hija realtà, ġifieri waħed mill-ewwel kitbiet b'mod ġenerali fuq il-kel jerġa' jagħti jonna Kassar Pulicino fl-1961 ġol melita ħistorika li kien membru tagħha u għan nifsu pjuttost membru attiv iżjed minn kollox. fejn fl-introduzzjoni n-nifissa jgħid li sissa għadu ħadd qatt ma ta' każ l-element gastronomiku tal-Gżejjer Maltin.
1961.
30 sena wara, fi ktieb ieħor minn tiegħu minn flok stadina pjuttost b'ton negattiv jgħid l-istoriku Malti kiteb fuq tempji, kiteb fuq il-Grammastri, kiteb fuq il-Papa, kiteb fuq l-Isfijiet, kiteb fuq il-Monasteri, bissadu ma kitibx fuq aspetti soċjali b'mod ġenerali, partikolarment fost affarijiet oħra li kien.
Lilek, no, titħolla li għadi, għax inti jisek smajt s-sejħa u ġibta s-sejħa ta' Kassar Pulicino li dedikaj daqsek riċerka u studju fuq dal-qasam.
L-oriġini tagħha pjuttost bdiet meta fl-2002 ħabib tiegħi kienet Gambino jiena ġejna mistiedna
studjuż ieħor
biex nikbu fuq il-kultura tal-ikel f'Malta u pubblikajna ktieb fl-2004. Wara dik il-pubblikazzjoni bada jitrawa mill-ħsieb ta' x'nistgħu nagħmlu. Sempliċi raġuni li ħassejt jien, iżjed minn kienet ħassejt illi kien hemm bżonn, kien hemm vojt illi kien jippermetti li jsir studju fuq l-ikel. Minn hemmhekk bdiet innamra tiegħi fuq l-ikel b'mod ġenerali biss għalkemm fl-2002 bdejna nħossu li ħadkun diffiċli ħafna li nsibu informazzjoni fuq l-ikel mifħabba li ħadd ma kien għamel għadu attentat li pruva jikteb l-istorja tal-ikel f'Malta. Tant kemm sibna informazzjoni li kienet saret diffiċli biex aħna nillimitaw ruħna għal fuq xi jridu nikbu.
Hemm ħafna ġifieri.
Hemm ħafna informazzjoni. Hemm ħafna informazzjoni li iva, hemm informazzjoni li ġan stabet, li ġan kitbet ħafna fuqha biex ġiet trattata iżjed minn kollox minn kif diġa tkellimna aktar kmieni mill-aspett ekonomiku. Allura l-informazzjoni fejn qegħdin huwa żmien illi u minn hawnhekk inħeġġeġ aktar. Studjużi li jieħdu l-istorja tal-ikel bis-serjetà għax hemm mezz ta' kif appuntu nifmu aħjar l-istorja u l-kultura ta' dan il-pajjiż.
Qed tagħmel dan l-appell lill-istudenti u semmejt id-diploma. Din diploma ta' binar minn Ottubru li ħad tkun fl-Istitut tal-Studji Kulturali jew fil-għaxijiet min jista' jattendi għaliha u x'irid jagħmel?
Id-diploma hija ħajar diploma. Hija mifruxa fuq 3 snin, biss l-istudent jista' jagħmel sena u jieħu ċertifikat.
Jew il-sena jkun bażiku u jieħu
ċertifikat. Tieni sena jiġi meqjusa bħala diploma, allura dawk li jkunu jixtiequ jifqu mat-tieni sena. Jiġi mod hija diploma u dawk li jixtiequ jkomplu u jispiċċaw it-tielet sena allura hemmhekk.
Jingħataw diploma ogħla.
Ogħla.
Ħajar diploma.
Ħajar diploma. Il-korsijiet isiru kollha wara nofsinhar.
Wara nofsinhar. Il-ħamsa u nofs. Ġifieri min huwa xogħol impjegat x'imkien jista' jattendi.
Ekku, waħda mir-raġunijiet l-għala. Nagħmluha wara nofsinhar jinħobba l-istudenti tagħna huma. Min għandu interess partikolari fl-ikel?
Jiġu mill-industrija ġifi.
Għandek ammont sostanzjali minnhom li diġà jaħdmu fl-industrija allura għandhom interessi partikolari li wessaw l-arfin tagħhom.
X'inhu huma requisiti bażiċi biex wieħed japplika? Kulħadd jista' japplika?
Kulħadd jista' japplika.
Sakemm qed isegwi bl-Ingliż u x'veri.
Eżatt. Mifħabba li wkoll għandna.
Jagħmel testijiet u eżamijiet di parti mill-proċess ġifieri.
Eżatt, eżatt.
Diploma regolari.
Il-units minnhom li fejn huma bażi ta' assignment, l-student ukoll fost affarijiet oħra għandu credits fuq kif jagħmel riċerka, biex ħadkun xi ħaġa li l-istudent jiġi u f'daqqa waħda jrid jikteb xi paper akademiku.
Hemm proċess,
hemm sessjoni apposta iva iva.
Jiġifieri li wieħed se jħugost bihom iżur razzett, żur restaurant.
Akku nagħmlu serje ta' field trips, wieħed li jsir fil-każ tiegħi huwa li mmorru l-biblioteka u hemmhekk naqsam magħhom. Moħut mid-dokumenti fostom kodba tar-riċetti li morru lura anka sa żmien l-ordni, kodba tar-riċetti ġew mal-ordni bil-qala.
Il-mogħdif
kodba li huma ta' kwalità li sibhom fi ftit mill-librerijji kbar l-Ewropa u fid-dinja. Jiġifieri hemm opportunitajiet kbar interessanti li bihom kemm l-student, kemm ir-riċerkatur jista' jitgħallem minnha.
Sakemm nerġa' nitaqgħu ma' Noel Buttigieġ għal aħħar darba l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċal xwieqeb insellmilkom.